Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantui de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Cun papo Francisco nispertis la proximezon cae compaton de Dio. Dum dec du iaroi la tuta ecclesio divers maniere per la signifo plenae gestoi de Papa Francisco per liae sagiae vortoi cae lia radianta rideto povis sperti la proximezzon, tenerezzon cae compaton de Dio. La vivo cae agado de la Papo ciu revenis alla domo de la Patro la 21 de aprilo portis cae plu portas abundain fructoin por la ecclesio. La vortoi cae gestoi de Papo Francisco profunde en radicigis en la coroin de la fideluloi, char li vere farigis unu cun Cristo, ne disigebla en gioio cae en sufero, ciel brancio cun la vinberuio. La sencesa fluado de fideluloi, ciui am presca un monaton attendas por en iri la basilicon de Sancta Maria la Granda, por esprimi sian dankemon pro cio, cion li heredigis al ni, estas unigintae cun li, cae pere de li cun Cristo, char la Papo sciis videbligi la ceeston de Cristo por ciu homo, attestante lin ciu tage, gis sia lasta horo. Tion emfasis Cardinalo Roland Macricas, cun helpanta cef pastro de la Basilico de Sancta Maria la Granda en cortuscia predico dum la meso por la animo de Papo Francisco, celebrata ce la Papa Altaro hierau unum monaton post lia forpasso. Same hierau, en la capello de la Domo de Sancta Marta, la meson por Papo Francisco celebris Cardinalo Konrad Krajewski, memorante quelcae momenton de la papado de Papo Francisco, cae ilian cun laboron nascita por offerti esperon cae dignon alla sen havuloi. La papo al religiae gvidantoi. Ni diru ne al milito rearmado cae economio ciu mal ricigas. Tagon pos la solena inaugura meso, la 19 de maio, papo Leono la 14 acceptis en la apostola palazzo delegazioin de aliae ecclesioi, ecclesiae comunumoi cae religioi, ciui venis al Romo por partopreni en la solenado de la comenzo de lia servo, ciel posteulo de Petro. En sia parolado la papo alvocis ciuin al comuna engagigio por pazzo en la mondo, sen ideologiai au politicae condicigoi. Li curagigis la daurigon de la ecumena vojo, invitis al persista dialogo inter judoi cae cristanoi, cae enfasis la gravetson de rilatoi cun islamanoi, bazitei sur reciproca respecto cae liberezzo de conscio. Tiu ocase li forte denuncis la logicon de milito, la spiralon de rearmado, cae economion ciu malricigas homoin, vocante anstataue al solidarezzo cae defendo de la plei vundeblai. Rencontigio cun Bartolomeo la unua. Samtage la papo rencontigis cun la ecumena patriarco de Constantinopolo Bartolomeo la unua. Dum la fratezza interparolo, ambau emfasis la gravetson daure antauenigil cae profundigil la teologian dialogon inter la ortodoxa cae la catolica ecclesioi, cae samtempe cun labori pri socie signifai temoi, restarigo cae conservado de pazzo, helpo al suferantoi cae protecto de la creajaro. La papo ancao rememorigis sian desiron, iam esprimitan antau giornalistoi, visiti Turchion, ancora uciare, porcune cun la patriarco Soleni, la 1700 dat revenon de la unua ecumena concilio de Niceo. Pregio ce la tombo de Papo Francisco. Postag mese, patriarco Bartolomeo iris alla basilico de Sancta Maria la Granda por pregi ce la tombo de sia cara amico Papo Francisco. Tie li metis floroin cae pregis silente. Alla cestantoi li confessis. Mi petis lian pregion el la cielo por ni ciui, cae por lia posteulo, cun ciu mi hodiau comensis novan voion de cun laboro, amicetso, cae fratezzo en la Signoro. Construu pacon per justezzo, vero cae espero. La 16 de maio, Papo Leono la 14, rencontigis cun la diplomataro accreditita ce la Sancta Seggio. Li dankis ilin pro condolenzoi occase della morto de Papo Francisco cae pro gratuloi pro sia electo. La Papo enfase declaris che la Papa diplomatio ne sercias privilegioin, sed celas al proximigi al ciu homo pere de evangelia misio. Li attentigis pri la urgezzo al fronti de fioin kiel migrado, medio cae artefarita intelligento, laula exemplo de Papo Francisco. Li alvocis al pli profunda cun laboro cun diplomatoi, cun espero visiti iliaen landoin por fortigi la fidon cae construi pontoin. La Papo presentis tri fundamentain vortoin, pazzo, justezzo cae vero. Li diris che pazzo comencigas en la coro, che religioi ludas gravan rolon en creado de pazza etoso, cae che multflanca diplomatio cae internaziae institucioi devas esti revigligitai. Justezzo postulas engagigon contra sociae malegalezoi, precipe protectante la familion kiel comunumo de viro cae virino. Li enfase defendis la dignezon de ciui, inclusive de la plei vundeblai, de nenascitoi gis maliunuloi, migrantoi cae sen laboruloi. La Papo substrecis che sen vero ne eblas construi pacen rilatoin en cristana vido, vero estas rencontigio cun Jesuo Cristo, ciu helpas alfronti la defioin de la tempo. Fine, li memorigis che lia pontificado comencigas dum la jubilea iaro, dedicita al espero, tempo por renovigo cae unuezzo. Li dankis la diplomatoin pro iliai clopodoi por construi pontoin inter siae landoi cae la Sancta Seggio, cae aldonis sian benon al ili, iliai familioi cae popoloi. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo.